SBS Radio.
Përshëndetje, ky është raporti i parë për 2019 nga Tirana. Me mira, shqiptarë kanë festuar natën e ndrimit të viteve në qendër të qyteteve të mëdha, por edhe më shumë atmosfera është ndjerë në kryeqytet. Mesnata është pritur me një koncert dhe me spektakël fishek zjarresh. Qytetarë që jetojnë brenda dhe jashtë vendit kanë ndarë urime dhe kanë folur për dëshirat që kanë për 2019-ën. Por teksa shumë shqiptarë kanë zgjedhur të kalojnë festat jashtë vendit, ka plot të huaj që e kaluan natën e ndrimit të viteve edhe në Tiranë. Kryeministri i vendit Edi Rama ka qenë ndër vizitorët e parë të tre foshnjave të ardhura në jetë në sekondat e para të këtij viti të ri. Ai bashkë me ministren e shëndetësisë e ka nisur ditën duke për fëmijën e parë dhe duke u rritur po me 40.000 lekë për çdo fëmijë të dytë apo të tretë. Bebi i parë i lindur në maternitetin Koçogloženi quhet Alex dhe mori më shumë para rreth 120.000 lekë për shkak se është fëmia e tretë i familjes. Rama i dha bonus edhe dy bebeve të tjera. Rama në fjalën e tij tha:
"Ju çeku tani. Alexi është i tretë." 120.000 lekë të reja, certifikata e lindjes, që na sot merret vetë, merret direkt maternitet.
Fatin që ka dy motra më të mëdha dhe ja kanë vënë motrat.
Ja, pas kanë vënë kështu si burri madh, Alex. Po, fëmija e dytë ishim te ai që lindi i pari, ishte i tretë, 80.000 lekë, do të thonë 800.000 lekë vetëm.
Një nga të dhënat e fundit të publikuara në anketën e buxhetit të familjeve tregojnë se një familje shqiptare mund të harxojë deri në 5% të buxhetit të tyre për shëndetësinë. Ndërkohë, në këtë anketë janë bërë publike edhe të dhënat për çdo qark se sa para nga buxheti shkon për shëndetësinë. Në krye të listës janë familjet fierake dhe vlonjate, të cilat kanë shpenzimet më të larta për sa i përket shëndetit në raport me totalin e shpenzimeve që ato kryejnë. Ndërkohë, shifra e lartë e shpenzimeve lidhet edhe me ndotjen e mjedisit, pasi qarku i fierit është klasifikuar si një vend me nivel të lartë të ndotjes për shkak të hidrokarbureve. Më pas rendite i vlora, ku shpenzimet për shëndetin i peshuan familjeve vlonjate rreth 4.9% të totalit të shpenzimeve, rreth 1% më e lartë se mesatarja kombëtare e peshës së shpenzimeve për shëndetësinë. Shpenzimet më të larta se mesatarja janë raportuar dhe në Berat me 4.6%, Gjirokastër me 4.5%. Gjithashtu, qarku i Gjirokastrës prej vitesh po vuan fenomenin e plakjes së popullsisë, gjë e cila shoqërohet edhe me shpenzimet të shtuara për shëndetin. Në Veri janë dy qarqet që kanë shpenzimet më të ulta për shëndetësinë. Bëhet fjalë për qarkun e Kuksit dhe Dibrës, ky i fundit me nivelin më të ulët në vend për shpenzimet në shëndetësi. Gratë shqiptare janë më të kujdesshme se burrat në lidhjen me rritjen e fëmijëve të tyre, duke u renditur të parat në Europë. Në këtë rezultat ka arritur Komisioni Evropian në një anketim të kryer në thuajse shumicën e shteteve europiane. 84% e grave shqiptare të pyetura janë përgjigjur se kujdesen më shumë dhe vetëm 15% janë përgjigjur se kujdesen po aq sa bashkëshortët e tyre. Kjo është përqindja më e lartë regjistruar në të gjithë vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe kandidatët për tu antarësuar. Burrat shqiptar të pyetur nuk e kanë pranuar këtë realitet plotësisht, vetëm 60% e tyre janë përgjigjur se kujdesen më pak se bashkëshortët e tyre. 31 dhjetor 2018, kazinot elektronike, bingo tradicionale dhe baste sportive vurin në presion këtë biznes që të gjente alternativat të tjera mbijetese. Aktorë të tregut konfirmojnë se veprimi i parë Indermar është ai i Eksodit drejt rajonit, ku qasja ndaj këtij sektori nuk është në nivelet e konservatorizmit, ku kaloi vendi ynë, të paktën në aspektin e kuadrit ligjor. Kompani të ndryshme kanë vendosur të fuqizojnë pozitat e tyre në tregje të tjera, më shumë në rajon si në Kosovë, Maltëzi apo Maqedoni. Sigurisht me një prezencë fillimisht të vogël që e kanë pasur edhe më herët dhe tani më masive, duke qenë se në Shqipëri u vendos mbyllja e plotë e tyre. Edhe shoqata shqiptare e basteve nënvizon se tendenca e kompanive ka qenë më së shumti për të zgjeruar në rajon dhe se shumica e tyre kanë firmosur kërkesat për mbylljen e pikave sekondare në vend. Sfida më e madhe për 2019 në sektorin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme mbetet përmirësimi i hartografisë. Kreu i Aluiznit, Artan Lame, shprehet se problem mbetet regjistrimi i tokës në fshat dhe regjistrimi i pasurive të shtetit. Sipas tij, më i rëndësishmi aktualisht është regjistrimi i tokës në fshat. Janë gjysma e familjeve që kanë marrë tokën në fshat që ende nuk e kanë regjistruar. Regjistrimi i tokës në fshat ka të bëjë direkt me faktin që nuk përfshihen në asnjë proces përfitimi nga të gjitha inputet që ofron shteti. Për sa i përket procesit të legalizimeve, Artan Lame deklaron se tashmë ky proces po shkon drejt përfundimit. Në Shqipëri numërohen rreth total 4.4 milion pasuri të paluajtshme, nga të cilat 600.000 ende nuk janë regjistruar dhe rreth 80% e tyre janë me probleme. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.